Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօր Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչները դիմել են սահմանադրական դատարան, վիճարկելով փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Ազգային ժողովում քաղաքական ուժերի երկխոսությունը անարդյունք է անցնում։ Մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ցույց են անցկացրել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ։ Վերաքննիչ դատարան այսօր սկսեց մատաղիսի գործով ստացված բողոքների լսումները։ Կանդրադառնանք ԵՀԿ դիտորդների միջանկյալ զեկույցին, կներկայացնենք քաղաքական տարբեր ուժերի մոտեցումները, գնահատականները կոնկրետ այդ զեկույցի, ինչպես նաև ներքաղաքական զարգացումների վերաբերյալ։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունների շրջանակներում այսօր Փարիզում հանդիպում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մարտի 2-ին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Այսօր օրենքով սահմանված վերջնաժամկետից 1 օր առաջ Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչները սահմանադրական դատարան ներկայացրեցին հայց, որով պահանջվում է չեղյալ ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից արձանագրված պաշտոնական արդյունքները և վավերացնել ու ամրագրել ընտրությունների ընթացքում հայ ժողովրդի կատարած ընտրության իրական արդյունքները, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Վրաստանի նախագահական նստավայրում հանդիպել են Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին և վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Հանդիպելու նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել Վրաստանի նախագահը, կառավարության ղեկավարը համաձայնել էր։ Այսօր լարված հարաբերություններ ունեցող երկու գործիչները հանդիպել են մամուլի համար փակ պայմաններում, ինչից հետո Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե քննարկման առանցքում սահմանադրական փոփոխություններն են եղել, որոնք արգելում են նախագահին կառավարությունը ցրել։ Սաակաշվիլին նաև հայտարարել է, թե չի պատրաստվում վաղաժամ լքել նախագահի աթորը, թեև այժմ այնպիսի իրավիճակում է հայտնվել, որ հնարավորություն չունի տարբեր սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր իրականացնել, սակայն մնալու է իր պաշտոնին, քանի որ չի ցանկանում երկրում անկարգություն և քաոս հաստատել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Կահիրեում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Եգիպտոսին 250 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի։ Հայտարարությանը նախորդել էր Քերի հանդիպումը Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի հետ, որի ժամանակ քննարկվել են այդ երկրում միասնության վերականգնման, քաղաքական կայունության և տնտեսության առողջացման հարցերը։ Պետքարտուղարը եգիպտական իշխանություններին կոչ արել քրտնաջան աշխատել և փոխզիջումների գնալ, որպեսզի երկրում կայունություն հաստատվի։ Պետքարտուղար Ջոն Քերին նաև Սիրիայի վերաբերյալ է հայտարարություն արել, նշելով, որ անհրաժեշտ է սիրական ոչ ծայրահեղ ընդդիմությանը ապահովել զենքով։ Ջոն Քերին հանդես է եկել զենք մատակարարելու օգտին, միևնույն ժամանակ ընդունելով, որ կա վտանգ, որ այդ զենքը կարող է հայտնվել այլ ուժերի մոտ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները աշխատում է, որ զենքը հասնի ճիշտ հասցեատերերին։ Սիրիայի ընդդիմությունը կիրակի օրը հայտարարել է, որ ձևավորել է Հալեպի նահանգային խորհուրդ։ Ըստ ընդդիմության ներկայացուցիչների, տեղի 240 ընդդիմադիրների առջև նման խնդիր են դրել նահանգի բնակիչները։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը պակասել է մոտ 5 միլիարդ դոլարով և կազմել մոտ 45 միլիարդ դոլար։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ուկրաինացի գործընկեր Վիկտոր Յանուկովիչի հետ բանակցությունները սկսելով։ Վիկտոր Յանուկովիչը այս հետ ընթացը կապել է տնտեսական զարգացման ցածր տեմպերի և մաքսային միության Ուկրաինայի վատ ինտեգրման հետ։ Միջազգային ատոմային գործակալության ղեկավար Յուկի Ամանոն կոչ արել Իրանի իշխանություններին անհապաղ թույլատրել գործակալության տեսուչների մուտքը Փարչինի ռազմաբազա։ Միջազգային ատոմային գործակալությունը կասկածներ ունի, որ այդ ռազմակայանում միջոկային զենք է մշակվում։ Պաշտոնական Թեհրանը հերքում է մեղադրանքները և հայտարարում, որ իրանական ատոմային ծրագիրը բացառապես խաղաղ բնույթ ունի։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը ժամանել է Մալի այդ երկրի կառավարության և միջազգային զորքերի հրամանատարության այդ բանակցություններ վարելու համար։ Ինչպես հայտարարել է Հեյգը, Բրիտանիան մտադիր է աջակցել Մալիին և տարածաշրջանի այլ երկրներին ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչները այսօր դիմեցին սահմանադրական դատարան վիճարկելով փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Մինչ այս Ռաֆի Հովանիսյանը հրապարակային իր ելույթներում անդրադառնում էր այս հարցին, բայց որոշում չէր ընդունում, նկատի ունենալով սահմանադրական դատարանի կանխատեսելի պատասխանը։ Նախորդ բոլոր ընտրություններից հետո սահմանադրական դատարանը միշտ պաշտպանել է պաշտոնական թվերով հաղթած գործող նախագահներին։ Սահմանադրական դատարան դիմելու հարցով Ռաֆի Հովանիսյանը նույնիսկ հանրահավաքի մասնակիցներին էր առաջարկում քվեարկել, համաձայն են, որ դիմի դատարան, թե ոչ։ Այսօր դիմումը ներկայացնելու վերջին օրն էր, Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչները դիմումը հանձնեցին սահմանադրական դատարան, որից հետո հենց շենքի դիմաց մամուլի բացօթյա ասուլիս անցկացվեց։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Քիչ առաջ 17:30-ին դիմելով սահմանադրական դատարան, Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչները պահանջ ներկայացրեցին անվավեր ճանաչել փետրվարի 18-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները և մեջբերում եմ արձանագրել ընտրությունների իրական արդյունքները, մեջբերման ավարտը։ Դիմումը սահմանադրական դատարան ներկայացրեցին ազգային ժողովում ժառանգություն կուսակցության խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջյանը, ժառանգության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը և Ռաֆի Հովանիսյանի նախընտրական շտաբի իրավախորհրդատու Կարեն Մեժլումյանը։ Վերջինս սահմանադրական դատարանի շենքի դիմաց հավաքված լրագրողներին տեղեկացրեց, որ դիմումը ընդունվել է դատարանի կողմից և այն պետք է քննարկվի 10-օրյա ժամկետում։ Լսենք Կարեն Մեժլումյանին։
Այսպես ասեմ, մենք գտնում ենք, որ իրավական հիմքեր առկա են, մնացածը ինչպես դատարանը որոշի։ Համենայն դեպս մենք գտնում ենք, որ հիմքեր կան։
Ինչ հիմքեր եք ներկայացրել։
Բազմաթիվ հիմքեր, 16 էջի վրա փաստարկված են այդ հիմքերը։
1-2-ը կնշեք։
Բազմաթիվ խախտումներ կան, սկսված ընտրակեղծիկներից, վերջացրած իրավական հիմնավորումներով, այդ թվում նրանով, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդպես էլ մեր դիմումը մերժեց, կապած այն բանի հետ, որ պետք է այդ պաստառների, շտաբների հետ կապած վերահաշվարկ կատարել և տեսներ, արդյոք այդ գումարները գերազանցում են 110 միլիոնը, թե չէ, այդ լուրջ խնդիր կա իրավական, միջազգային դիտորդներն են հատկապես այդ խնդրի վրա ուշադրություն դարձրել։
Ժառանգության մամուլի խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանին դիմեցինք, թե ինչ կարող է ասել այն քննադատության առնչությամբ, որի զուր է սահմանադրական դատարան դիմելը, քանի որ նախորդ նախագահական ընտրություններին ընդդիմադիր թեկնածուները դիմել են ՍԴ, բայց այն միշտ մերժել է բավարարել բողոքը։ Հետևաբար Ռաֆի Հովանիսյան ինչու է համոզված, որ այս անգամ սահմանադրական դատարանը կբավարարի բողոքը, ուստի և դիմում է։
Ինչ հույս, ինչ հավատ, ինչ հիմքեր ունեք դիմելու, արդյոք սա ձևական բնույթ չի կրում հետևաբար։
Ուրեմն, քանի որ կան բոլոր իրավական հիմքերը, և Ռաֆի Հովանիսյանն էլ հայտարել է, որ նա իրավական ճանապարհով է պայքարելու նաև, այսինքն քաղաքական ճանապարհին զուգորդվող ուղի է սա, սա չի փոխարինում քաղաքական պայքարին, բնականաբար, բայց սա նաև հնարավորություն է, շանս է սահմանադրական դատարանի համար, որպես ինստիտուտի կայանալու, և նաև սահմանադրական դատարանի անդամների համար անուն առանուն, ես հիմա չթվարկեմ, որպիսի մաքրեն իրենց վրայից այն նախորդ անգամների լեգիտիմացումը կեղծված ընտրությունների, որը իրենց վրա մինչև օրս մնացել է սահմանադրական դատարանի նախագահի գլխավորությամբ։ Որ ես նորից եմ կրկնում, քաղաքական պայքարը շարունակվելու է, և սահմանադրական դատարան դիմելը չի փոխարինելու քաղաքական պայքարին։ Իրավական ճանապարհը ընթանալու է զուգահեռ, և սա ընդամենը ոչ միայն վիճարկումն է ամսի 25-ի փետրվարի 25-ի ԿՀ-ի 61-ա և 62-ա որոշումների, մեկը ամփոփման վերաբերյալ արդյունքների և մյուսը նախագահ ընտրության վերաբերյալ, այլ նաև սա ըստ էության մենք այս դիմումով պահանջում ենք, որպեսզի վավեր ճանաչվի ժողովրդի հաղթանակը, վավերացվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունը, Ռաֆի Հովանիսյանի ընտրությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։
Եթե այնուամենայնիվ սահմանադրական դատարանը որոշի մերժել, ինչպիսին կլինի ձեր հետագա քայլերը։
Սա կլինի հերթական խախտումը սահմանադրական իրավունքի մեր գնահատմամբ և ժողովրդի կամքին հակառակ իրավական ինչ-որ միջոցառումների իրականացում, որը որ մենք այս պահին չենք գնահատի, հենց որ կլինի այդ որոշումը սահմանադրական դատարանի, այդ ժամանակ խոսենք դրա մասին, մնացածը կարծում եմ մեր քաղաքական նաև գնահատականների կարիք ունի։
Պարոն Խուրշուդյան, ելույթներից մեկի ժամանակ եւ Ռաֆի Հովանիսյանը ժողովրդի խորհրդի կարգով հարցրեց, կողմ եք դիմել թե ոչ, մեծ մասը ոչ պատասխանեց, այնուամենայնիվ ինչու որոշվեց։ դիմել։
Պարոն Վասյան հատուկ շեշտեց այդ ժամանակ, որ սա ընդամենը խորհրդակցելու համար է ուզում իմանալ կարծիքը, բայց համենայնդեպս կան փաստարկներ եւ կա շտաբի նաեւ նիստեր, որի բավականին լայն ֆորմատով հավաքվում է եւ այստեղ ծանր թեթեւ անելու հարց կար, բնականաբար կերակշռեց կողմ փաստարկները համանական դատարան դիմելը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանական կուսակցության հանրապետականի ներկայացուցիչները դրական են գնահատում սահմանադրական դատարան դիմելու Ռաֆի Հովանիսյանի քայլը եւ համոզված են, որ ընդդիմադիր թեկնածուն դատարանում չի հաղթի, քանի որ ինչպես հանրապետականի ներկայացուցիչներն են պնդում, բավարար հիմքեր, ապացույցներ չկան, թե ընտրությունները կեղծված են, իսկ արձանագրված խախտումները էական ազդեցություն չեն կարող ունենալ արդյունքների վրա։ Իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը զուգահեռաբար շարունակում է քաղաքական պայքարը, վաղը նա նորից պատրաստվում է հանրահավաք անցկացնել, նամակներ է հղել Հայաստանի ղեկավարներին գալ հրապարակ եւ հաշվետվություն տալ ժողովրդի առջեւ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Ռաֆի Հովանիսյանը նաև նամակ է ուղարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, վաղը նրան հրավիրելով ազատության հրապարակ հանրահավաքի ժամանակ ցուցարարների առջև հանրային հաշվետվություն տալու համար։ Այս մասին մեզ հայտնեց Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Հովանիսյանի հիմնավորումը այն է, որ քանի որ մինչև հիմա Սերժ Սարգսյանից չի ստացել որևէ առաջարկ լուծելու ժողովրդի պահանջը, նախագահը պետք է հրապարակ գա, ճանաչի ժողովրդի հաղթանակը եւ հրաժարական տա իր բնորոշմամբ համազգային տագնապը չխորացնելու համար։ Հովանիսյանը հաշվետվության համար հրապարակ է հրավիրել նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին եւ Երևանի քաղաքապետ Մայսին կայանալիք ավականու ընտրություններում կրկին առաջադրվող Տարոն Մարկարյանին։ Վարչապետից ժառանգության առաջնորդը պահանջում է պատասխան տալ աղքատության, անգործության, անարդարության, արտագաղթի մենաշնորների եւ այլնի համար, իսկ Տարոն Մարկարյանը ըստ Ռաֆի Հովանիսյանի պետք է այլևս չհավակնի քաղաքապետի աթոռին, քանի որ ընտրախախտումներ ապահովելով հեգնել է ժողովրդի կամքը։ Իսկ հանրապետական կուսակցությունը հնարք է որակում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջն ու իշխանության ներկայացուցիչներին հրապարակ հրավիրելու ժառանգության առաջնորդի քայլը։ Հասկային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ այդ զրույցում հայտարարեց, թե առհասարակ ընտրված նախագահն է հրավիրում, եւ երբ պետք է լինում, Սերժ Սարգսյանը ինքն է որոշում ուր գնալ։
Դու հրավիրում ես ըստ քեզ չընտրված նախագահին հրաժարական տալ եւ միևնույն ժամանակ դու վիճարկում ես կարծիքը դիմելով սահմանադրական դատարան։ Մոքիշ անհարմար վիճակ ասեցում հենց մեր հարգարժան ընդդիմադիր գործընկերուչի համար։ Քաղաքական հնար կա, ավելի շատ ինքին մեջ քաղաքական բլեֆ է։ Պարոն Հովանիսյանը խնդիր ունի իր էլեկտորատը հնարավորինս կայուն եւ տակ պահել, որովհետեւ չեմ կարծում, որ ինքը իր մեջ որոշել է, թե ինչ պետք է անել։ Ես կարծում եմ, որ ճանապարհը մեկն է։ Պետք է լինել կառուցողական ընդդիմադիր, կամ գործել կառուցողական դաշտում։ Փաստը այն է, որ իշխանություններին հաջողվեց կազմակերպել ժողովրդավարական աննախադեպ ընտրություններ։ Ընդդիմությունը նման բարձր որակի ընտրությունների դեպքում պետք է շնորհավորի հակառակ դրամաբանությամբ ցանկացած ընտրությունից հետո մենք գահայտնենք փակուղային իրավիճակում անկախ անձերից, ով երկրորդ կամ երրորդ տեղի գրավի եւ հավաքի 100,000-ից ավել ձայն, կարող է պնդել, որ ինքը չի հավատում ընտրությունների արդյունքին, ինքը հաղթել է, փաստեր չկա։ Եթե նախկին ընտրություններում գոնե այդ պարտված թեգնացումները 1 2 3 4 փաստ էին գոնե ներկայացնում, ելի ոչ ըստիս ելի ոչ միաբար, հիմա մեկ փաստը չի կարողանում ներկայացնել։
Իշխող կուսակցությունը գոհ է, որ սահմանադրական դատարան դիմում ներկայացվելով խնդիրը տեղափոխվում է իրավական դաշտ եւ ժառանգության։ Թիմը արդեն պետք է ոչ թե էմոցիոնալ գնահատականներ տա, այլ դատարանին կոնկրետ ապացույցներ ներկայացնի։
Սահմանադրական դատարանը արդեն այդ ձև չեն կարող խոսել։ Եվ փաստը պետք է խոսեն։ Մենք ասում ենք, մենք խստագույնս դատապարտում ենք ցանկացած ունախախտում։ Բայց բերեք խոսենք փաստերով։ Սա կապրիս չի։ Սա պետությունն է, քաղաքականությունն է, լուրջ գործընթացներ են։ Ես իմ երկրի քաղաքացին եմ, ես կարծում եմ, որ իմ երկրի սահմանական դատանի որոշմանը պետք է բոլորը ղելոք ենթարկվեն։ Այլ ճանապարհ չկա։ Այո։ Եթե այդ համապարտությամբ գնանք, դիտորդները կոմունակալ են, գեներալական դատական հանձնաժողովը կոմունակալ է, ժառանգության հանձնաժողովի անդամները կոմունակալ են։ Չես ծրագրված արձանագրությունները չեն եղել։ Բացեք, տեսեք գեներալական դատական հանձնաժողովը։
Այս գործընթացներին զուգահեռ Ռաֆի Հովանիսյանը, ինչպես հայտնի է, հանդիպում է տարբեր քաղաքական ուժերի հետ։ Շաբաթօրը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարությանն էր հանդիպել Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ, այնուհետև Դաշնակցության ու Սարդարապատ միավորմանը։ Փորձեցինք ճշտել, հանրապետական վրթովված չէ ԲՀԿ-ի հետ հանդիպումից։
Չէ, չեն կարծում, այս խնդիրն է, այս ներքին խնդիրը առաջին անգամ չէ, որ տարբեր քաղաքական ուժերի տարբեր քաղաքական առաջնորդների հետ հանդիպում են։ Ես այստեղ արդարոս բան չեմ տեսնում, մանավանդ արդյունքների մասին բարգավաճ հասարակության մեր գործընկերները չեն մեկնաբանել։
Բարգավաճը շարունակում է փակ հանդիպման վերաբերյալ մանրամասներ չհրապարակել։ Մեր հարցին, թե առաջիկայում որևէ այլ հանդիպում նախատեսվում է եւ հնարավոր է շուտով ԲՀԿ-նել միանաշարժմանը, կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը պատասխանեց, որ ինքը կանխատեսումներով չի զբաղվում, ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատարան դիմելու եւ իշխանության ներկայացուցիչներին ազատության հրապարակ հրավիրելու Ռաֆի Հովանեսյանի քայլերին։
Հանգիստ եմ վերաբերում, առանց նյարդայնանալու, առանց մտահոգվելու, հասկանալով, որ այն կարող է ինչ-որ կերպ արտահայտել շահագրգիռ զանգվածի դիրքորոշում, ժողովրդի որոշակի հատվածի դիրքորոշում, և ինչ-որ կերպ նաև կարող է դառնալ իրենց ընդհանուր գործողությունների պլանում մի ուշագրավ դրվակ։
Անդիմադիր կոնգրեսի հետ հանդիպում առայժմ ծրագրված չէ։ Կոնգրեսը չի մեկնաբանում իրավիճակը։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք միջազգային դիտորդների նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ հրապարակած միջանկյալ զեկույցին։ Զեկույցում արձանագրված է, որ 144 տեղամասերում մասնակցությունը գերազանցել է 80%, ինչը կարծես անհավանական բարձր թիվ է, 155 ընտրատեղամասերում գործող նախագահը ստացել է ձայների ավելի քան 80%-ը։ ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդները նշում են, որ այն տեղամասերում, որտեղ մասնակցությունը բարձր է եղել, գործող նախագահը մեծ առավել ությամբ է հաղթել, շատ ձայն է ստացել, և զեկույցում նշված է, որ այս կապը մտահոգություն է առաջացնում ընտրական ամբողջ գործընթացի նկատմամբ։ Դիտորդների միջանկյալ զեկույցը այսօր քննարկել են, վիճաբանել են հանրապետականի և ժառանգության ներկայացուցիչները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ավելի շատ ոչ դրամաբանական կլիներ, որ փոքր տեղամասերում ձայների հարաբերակցությունը լիներ նույն չափ էլաստիկ, որքան մնացած տեղամասերում։ Այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս կարծիքը հայտնեց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ падգամավոր Արտակ Դավթյանը, պատասխաներով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես կարձագանքի Սերժ Սարգսյանին սատարող կուսակցությունը ԵՀԿ ԺՄԻԿ միջազգային դիտորդական առաքելության այն գնահատականին, թե այն բոլոր տեղամասերը, որտեղ անհավանական բարձր թիվ է կազմել ընտրողների մասնակցությունը, ցայների մեծ քանակ է ունեցել գործող նախագահը։ Հիշեցնենք, որ ԺՄԻԿ-ի զեկույցում նշվում է, որ այս հանգամանքը մտահոգություն է առաջացնում ընտրական ամբողջ գործընթացի նկատմամբ։
Ոչ, եւ եթե վերցնենք այդ 145 ընտրական տեղամասերը, բազմապատկենք թե 145 ընտրական տեղամասերում ըստ երևույթին ընտրողների թիվը ինչքան է եղել, ու մի պահ պատկերացնենք, որ այդ ամբողջ զայները, ասենք, մեր տեխնացուին չեն տվել, այլ Ռաֆի Հովանեսյանին են նրանք ընտրել, միևնույնն է, էլի պատկերը վերջնական արդյունքը չի փոխվի։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստյոպա Սաֆարյանը ընդհատելով Դավթյանին ասաց.
Դավիթ Հովանեսյանի սլայդներով է այսպես ստացվել։
Սաֆարյանն ավելացրեց, որ մաթեմատիկոսների տարբեր խմբերի հաշվարկները ցույց են տալիս, որ այդ տեղամասերի արդյունքները չեղյալ համարելու դեպքում հաղթող է ճանաչվում Ռաֆի Հովանեսյանը։ Ինչ վերաբերում է այն երևույթին, թե ինչպես կարող են մեկ համայնքի, մեկ գյուղի գրեթե ամբողջ ընտրողները ձայն տալ կոնկրետ տեխնացուին, Դավթյանն ասաց.
Փոքր համայնքում, որտեղ ամենօրյա շփումները շատ դեպքերում նաև իրար բարեկամներ ու ազգակցական կապերով ու հազարը մի խաբերով ուրեմն իրար հետ կապված են, ամենայն դեպս այդ մարդիկ զրուցում խոսում են ընտրությունների մասին, և բնական է, որ այդ համայնքը նույնատիպ փաստորեն վերաբերմունք է արտահայտում այս կամ այն տեխնացուին։
Ժառանգության ներկայացուցիչի համար անհասկանալի էր այս մեկնաբանությունը։ Սաֆարյանը հիշեցրեց մի դեպք, որտեղ էր ունեցել 7-րդ մասիվում, որտեղ քվեարկում էին նաև Վազգեն Սարգսյանի անվան ակադեմիայի սաները։
Պատասխան նախագահը չէր ասում, ասել, պարոն Սաֆարյան, դե դուք գիտեք այդ ովքեր են քվեարկում, ասում է, ովքեր են քվեարկում, ասում է, զինվորները, կուրսանտները։ Հիմա դուք որտեղ գիտեք, որ ասենք փոքր համայնքներում անցառապես իշխանության տեխնատրոյի ընտրողներ են բնակվում, և հանկարծ այդ տեղամասերում, այսպես ներողություն բարի համար, գետոներ են, որտեղ բացարձակապես այլ միջավայրա, բացարձակապես այլ քարոշությունա, և դրա համար ես ասում եմ, իրականության մեջ պատկերը միանգամայն այլ է։
Ավելի վաղ մենք լսել էինք ժառանգություն կուսակցության կարծիքը զեկույցի վերաբերյալ, որը ըստ կուսակցության մամլոխոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանի ավելի օբյեկտիվ է և նախորդի համեմատ էական ճշգրտումներով։ Հանրապետական Արտակ Դավթյանը, սակայն, հիշեցնում է, որ զեկույցում նշված էր նաև, որ ընտրությունները անցել են խաղաղ և լավ կազմակերպված։
Լավ կազմակերպված լինելը ամենայն էլ չի նշանակում, որ թերություններ կամ խախտումներ չեն եղել։ Եվ հենց այդ լավ կազմակերպվածությունը, երբ որ մենք հիմա խոսում ենք, ասում ենք, եթե այլ կերպ կազմակերպեին, եթե սրանք չլինեին, նրանք չլինեին, Գիտեք, եթե ներով եթե գնանք, ասենք, եթե ասենք այս տեխնացիները չլնեին, ուրիշ տեխնացիներ լինեին, ոչ ասեմ ընդունում, ոչ էլ են, եթե արդեն կատարված փաստ է, ինչ-որ մենք ունենք այդ ընտրությունները, և ընտրությունների արդյունքում ունենք այն, ինչ-որ մենք ունենք։
Ընտրություններն ավարտված են և ժհմիկի թերևս ավելի խիստ զեկույցը, ինչ կփոխի։ Մեր այս հարցին ի պատասխան Ստյոպա Սաֆարյանն ասաց, որ մեկ ամիս անց մենք չենք կարող միջազգային դիտորդներին մեղադրել, որ անաչար չեն եղել։ Սակայն ըստ Սաֆարյանի, շատ ավելի կարևոր հետևանք թողեց ընտրություններին հաջորդող զեկույցը, որն էլ հիմք դարձավ եվրոպական շատ երկրների ղեկավարությունների համար Սերժ Սարգսյանին շնորհավորելիս։
Մենք համաձայն ենք ԵԱԿ-ի ժմիկի հետ։ Իսկ ժմիկի կարծիքը պահին եղել է դա դրա հետ են համաձայն, բայց իրականում վերջնական լինելու է օբյեկտիվ։ Ես ասելով, որ այդ նախագահները շատ օբյեկտիվ բան են ասել, նրանք համաձայնել են անաչառության և բարդագույն ճշմարտության հետ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռաֆի Հովանիսյանի հրապարակային քաղաքական պայքարին հանրահավաքներին զուգահեռ ժառանգության կուսակցության պատգամավորները ազգային ժողովում հանդիպումներ քննարկումներ են ունենում քաղաքական մյուս ուժերի հետ։ Հիշեցնեմ, Ռաֆի Հովանիսյանը պատգամավոր չէ, նա վայր էր դրել իր մանդատը։ Ազգային ժողովի խորհրդակցություններում ընդդիմությունը պահանջում է, որ այս խորհրդարանը լուծ արվի, մեկ տարվա ընթացքում խորհրդարանական նոր արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն, հետո սահմանադրական փոփոխություններ կատարվեն, և երրորդ կետը ընդդիմությանը ավելի շատ տեղ հատկացվի վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Իշխանության կուսակցության ներկայացուցիչները արդեն ասել են, թե պահանջները շատ կոշտ են, քիչ թե շատ կարող են համաձայնել երրորդ կետի հետ, քննարկումներ ծավալել հենց ընդդիմության կշռի մեծացման հարցում։ Այս հարցերը պետք է հստակեցվեն, օրակարգ ձևավորվի, որպեսզի այդ օրակարգով արտահերտ նիստ գումարվի։ Արդյոք հնարավոր է փոխզիջման հասնել, թե երկխոսությունը անարդյունք կավարտվի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովում ընդդիմության և իշխանության օրակարգով արտահերտ նիստ գումարելու հարցում հնարավոր չեղավ համաձայնություն ձեռք բերել։ Բանակցությունների անհաջողությունը կողմերից յուրաքանչյուրը պայմանավորում է դիմացինի դիրքորոշմամբ։
Մեծամասնությունը այս օրակարգին դեմ է, ինքը որևէ օրակարգ չի առաջարկել, ինքն է նախաձեռնել, չի առաջարկել, սրան դեմ է, և մենք ընդդիմությամբ կորոշենք ինչ անենք։
Ժառանգությունից Ռուբիկ Հակոբյանի այս տեսակետին հանրապետական Գալուս Սահակյանը հակադրեց իրենը։ Ընդդիմության կարծր դիրքորոշումն էր պատճառը, որ համաձայնություն ձեռք չբերվեց։
Առաջարկություններ ներկայացվեց, որը անհեթեթ էր։
Ըստ Գալուս Սահակյանի, ընդդիմադիր ժառանգությունը քննարկումների ժամանակ ծայրահեղ դիրքորոշում էր որդեգրել։
Մենք ասում ենք, բերեք քննարկումներ արեք, ընտրական օրենսգիր, սահմանադրական բարեփոխումներ, հանրաժողով կազմենք, սկսենք այդ գործընթացը։ Դրանք լուրջ խնդիրներ են, որոնք պետք է քննարկվեն, ոչ այս պահին հենց պետք է համաձայնվենք, որ այդպես պետք է լինի։ Մենք դա չենք որոշում, դա քննարկումների արդյունքը պետք է որոշի։
Հիշեցնեմ, հետընտրական իրավիճակը քննարկելու առաջարկությունը խորհրդարանի հանրապետական խոսնակինն էր։ Ընդդիմադիր ժառանգությունն ու դաշնակցությունը արտահերթի 3 կետանոց օրակարգ էին ներկայացրել։ Մեկ տարվա ընթացքում ազգային ժողովի նոր ընտրություններ, խորհրդարանական կառավարման ձևի անցնելու համար 2 տարվա ընթացքում սահմանադրական բարեփոխումներ անելու և ընդդիմությանը վերահսկողական գործառույթներ տրամադրելու վերաբերյալ։ Հանրապետականը կտրականապես դեմ է եղել հատկապես ընդդիմության 3 կետանոց օրակարգի առանցքային առաջարկներից մեկին՝ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը։ Ժառանգությունն էլ պնդել է առաջարկված օրակարգը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի խոսքով այս առաջարկությունները որոշակիորեն կապ ունեն Սերժ Սարգսյան, Ռաֆի Հովանիսյան հանդիպման ժամանակ հնչեցված կետերի հետ։
Սերժ Սարգսյանը մերժել է 3 կետերը, շատ բնական է, որ հիմա Ռաֆի Հովանիսյանը վերադարձել է հենց մաքսիմում կետին, որը ճիշտ է, որ իսկապես Ռաֆի Հովանիսյանը ընտրվել նախագահ։
Արմեն Ռուստամյանը ցավում է այսօրվա հանդիպման արդյունքի համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարն ասաց, կարելի էր փոխզիջում գտնել։
Բախտաբար դիրքերը մնացին անհամատեղելի։ Հիմնականում իհարկե հանրապետականները արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին էին դեմ, և դա անընդունելի էին համարում։ Մյուս հարցերով բանակցել, ինչ որ համաձայնության հասնելը հնարավոր են համարում, եթե չի պնդվում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու պահանջը։
Բայց ժառանգությունը պնդում է այդ պահանջը։
Ժառանգությունը պնդում է, այո։ Մեր տեսակետով կարելի էր այդտեղ գտնել լուծում, որովհետև եթե իսկապես համակարգը փոխվում է, խորհրդանական համակարգի ենք անցնում, այդ վիճակով անցկացնել նոր խորհրդանական ընտրություններ շատ ավելի տրամաբանական էր, դրան ենք հակված։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը այսօր չբացառեց, որ խորհրդանի ոչ կոալիցիոն 4 ուժերը նույն օրակարգով խորհրդանի արտահերթ նիստ նախաձեռնեն։ Դաշնակցությունը կմիանա նախաձեռնությանը, մեզ հետ զրույցում ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ ԲՀԿ-ն նման հարց դեռևս չի քննարկել, բայց ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց ԲՀԿ-ի խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը, նիստ հրավիրելու համար խնդիր չի տեսնում։
Նաև մետամասնությունը պիտի շահագրգիր լինի, որ բոլոր այն հարցերը, որի վերաբերյալ այսօր չկարողացան գալ կոմպրոմիսի, բայց հրապարակային քննարկի արտահերթ նիստում, իսկ ինչու ոչ։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով, թեև ժառանգության առաջարկները ստեղծված իրավիճակին ոչ ադեկվատ են համարում, բայց կարելի է հարգել արտահերթ նիստ անցկացնելու ընդդիմության տեսակետը եւ միանալ դրան։ Վերջնական խոսքը ՀԱԿ խմբակցությունն ամբողջական կազմով կասի։ Հանրապետական Գալուստ Սահակյանին հարցրի.
Իսկ եթե ընդդիմությունը նախաձեռնի արտահերթ նիստ, դուք դեմ կլինեք այս օրակարգով, որը բերել
է։ Դուք կարողանա հաղթահարել, մենք մեր տեսակետը կասենք նաև արտահերթի ժամ։
Դուք դեմ եք։
Իսկ քննարկել ցանկացած դեպքում կկարողանան հաղթահարել արտահերթ նիստ հրավիրել։ Կարծում եմ կմասնակցեք նույն արգումենտները, կասենք նորից լարվածություն կստեղծվի հասարակության մեջ, մեր ոչը կասենք, նորից հետո ինչ է լինելու, երբ հարցնում ես, հետո չգիտեն, երբ որ կպարզեն, թե հետո ունենք ինչ են ուզում, այդ ժամանակ էլ կքննարկեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մի խումբ ակտիվիստներ այսօր բողոքի ակցիա անցկացրեցին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ։ Հիշեցնեմ, որ մինչ այս էլ, որ երկրի ղեկավարը շնորհավորում էր Սերժ Սարգսյանին վերընտրվելու կապակցությամբ, ակտիվիստները նման ակցիաներ էին կազմակերպում այդ երկրների դեսպանատաների մոտ։ Անցած շաբաթավերջին ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորեց Սերժ Սարգսյանին վերընտրվելու կապակցությամբ, և այսօր ակտիվիստները հավաքվեցին ԱՄՆ-ի դեսպանատան մոտ հայտնելու համար իրենց բողոքը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Այսօր մի խումբ ակտիվիստներ ակցիա անցկացրեցին Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան առջև։ Իրենց հետ բերել էին նամակ ուղված դեսպան Հեֆերնին, որտեղ, ինչպես մանրամասնում է Արթուր Գրիգորյանը, արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը վերջին ընտրությունների վերաբերյալ և նշել, որ հիասթափված են, որ մեջբերում ենք։ ԱՄՆ-ի նախագահն ու պետքարտուղարը շնորհավորել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, հաշվի չառնելով քաղաքացիական հասարակության կարծիքն ու դիրքորոշումը։
Մեր դիրքորոշումը կապված Ամերիկայի պետքարտուղար Ջոն Քերի և Օբամա, նախագահ Օբամայի շնորհակալական
ուղեկցությունը։ Ի տարբերություն նման մյուս ակցիաների, որոնք անցյալ շաբաթ տեղի ունեցան մի քանի այլ պետությունների դեսպանատների առջև, այստեղ ոստիկանությունը թեև ներկա էր, բայց շղթա չէր կազմել պաշտպանելու ԱՄՆ-ի դեսպանատան շենքը ակցիայի մասնակիցներից։ Հրմշտոցներ, փոխադարձ վիրավորանքներ ոստիկանության և ակցիայի մասնակիցների միջև չհնչեցին։ Ակցիայի մասնակիցները դեսպանատան առջև երկար չսպասեցին, քանի որ ակցիայի սկսվելուն պես դեսպանատանից դուրս եկավ և ելույթ ունեցողներին դիմավորեց փոխ դեսպանի պաշտոնակատար Ջեյմս Լենը։
I'm glad to accept the letter. I'll be happy to share it with my colleagues in the embassy. So, thank you.
Ուրախ եմ ընդունել նամակը և այն կփոխանցեմ նաև դեսպանատան իմ գործընկերներին, շնորհակալ եմ, ասաց նա։ Նամակը հանձնելուց հետո երիտասարդները ելույթներ ունեցան, որոնք փոխ դեսպանի պաշտոնակատարը լսեց և միայն դրանց ավարտից հետո վերադարձավ դեսպանատուն։
Մեզ համար հիասթափվեցուցիչ է և զարմանալի է այն բոլոր դեմոկրատական երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նախագահների, պետքարտուղարների շնորհավորական ուղերձները ուղղված Սերժ Սարգսյանին, այն դեպքում, երբ բազմիցս բարձրաձայնվել են այն բոլոր ընդրախախտումները, որոնք տեղի են ունեցել, մենք բոլորս ականատես ենք եղել որպես դիտորդներ, դրա մասին խոսվել է նաև ԵԱԿ-ժմիկ խմբի, դիտորդական խմբի երրորդ միջանկյալ զեկույցում մի քանի օր առաջ։
Ելույթ ունեցողները քննադատում էին Միացյալ Նահանգներին, որ շնորհավորել է Հայաստանի նախագահին, այն դեպքում, երբ հանդիսանում է մի երկիր, որը ողջ աշխարհում պայքարում է ժողովրդավարության հաստատման համար։
Այսինքն ընտրությունների ինստիտուտով սկսվում է ամեն ինչ։ Եթե չկա ընտրություններ, չկա այդ ինստիտուտը, ամեն ինչի մասին մոռացեք։ Ժողովրդավարությունը սկսվում է ընտրություններից։
Ակցիայի մասնակիցներից Սովինար Նազարյանն իր ելույթի ժամանակ հիշեցրեց, որ 2012-ի հունիսին ինքը և իր մի շարք ընկերներ ԱՄՆ-ի դեսպանատան կողմից պարգևատրվել են համընդհանուր իրավունքների մրցանակով։ Ասաց, որ այդ մրցանակը եղանակը ստանալիս իրենց մոտ տպավորություն էր ստեղծվել, որ նահանգները գնահատում է ժողովրդավարության արժեքների ներդրման գործում քաղաքացիական հասարակության ներդրած ջանքերը։
Եվ մենք գտնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակի հավատարիմ մնալ իր այսպիսի դիրքորոշմանը եւ ոչ թե կիրառի երկակի ստանդարտներ, մի կողմից խրախուսի ժողովրդավարացման գործընթացների ներքևներում եւ մյուս կողմից քաղաքական այսպիսի դիրքորոշման միջոցով ուղղակի խոչընդոտի քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը Հայաստանում։
Զովինար Նազարյանը մեծ զրույցում պատասխանելով հարցին, թե նման ակցիաների միջոցով իր կարծիքով ինչ արդյունքների կարելի է հասնել, ասաց, որ ԵԱՀԿ-ը ժմիգի Հայաստանի ընտրությունների վերաբերյալ ասուլիսի ժամանակ տեղի ունեցած ակցիայից հետո դիտորդներն իր կարծիքով ավելի մեծ պատասխանատվությամբ են վերաբերում իրենց հնչեցրած գնահատականներին։
Ընդհանրապես երկու օր առաջ հրապարակեցին մի միջանկյալ զեկույց, որտեղ կտրականապես վերանայել էին իրենց գնահատականները, կասկածի տակ առնելով ընտրական գործընթացների օրինականության մի շարք բաղադրիչներ։
Անդրադառնալով 2012-ին մի խումբ ակտիվիստների տրված համընդհանուր իրավունքների մրցանակին, նշենք, որ այսօր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սաքունցը, ով նույնպես արժանացել էր նշված մրցանակին, նամակով դիմել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային, որտեղ նշել է «Մեջբերում ենք»։ Օբաման պատասխանատվություն է վերցրել ընտրական կեղծիքների համար, շնորհավորելով նրանց, ովքեր կեղծել են ընտրությունները եւ ովքեր պատասխանատվություն են կրում ժողովրդավարական արժեքների ոտնահարման համար։ Նաեւ նշել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահի պատասխանից ելնելով հնարավորություն կունենա վերջնական որոշում կայացնելու՝ հրաժարվել իրեն տրված մրցանակից, թե ոչ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փետրվարի 27-ին Արմավիրի մարզի Առատաշեն գյուղում 3 ամսական երկվորյա քույրեր մահացան, ծնողները կասկածում են, որ երեխաները թունավորվել են կաթի փոշուց։ Պարզ է, որ այս դեպքի պատճառով փոքր երեխաներ ունեցող շատ ծնողներ անհանգստացել են, սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը շատ զանգեր է ստացել, ծառայությունը ստուգել է մանկական սննդի այդ խմբականակը, վտանգավոր բան չի հայտնաբերվել, բայց կոնկրետ այդ տուփը, որով կերակրել են մահացած երեխաներին, կոնկրետ այդ տուփի ստուգման արդյունքները չեն հրապարակվում կամ հայտնի չեն, քրեական գործը շարունակվում է։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր մեր խանութներում եւ դեղատներում վաճառվող Nestle ընկերության Nestogen տեսակի մանկական սնունդը անվտանգ է եւ երեխաների առողջության վրա որևէ բացասական հետևանք ունենալ չի կարող։ Մեզ հետ հարցազրույցում հայտարարեց սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի մամուլի խոսնակ Բաբկեն Պիպոյանը։ Հիշեցնեմ, որ փետրվարի 27-ի վաղարովության Արմավիրի մարզի Առատաշեն գյուղում մահացած երկորյակներին այս կատնախառնուրդով էին կերակրել եւ ընտանիքի վարկածի համաձայն երեխաները թունավորվել էին այս կաթի փոշուց։
Դեպքից անմիջապես հետո այդ խմբականակի Nestogen մանկանկերի խմբականակից վերցվելա իրացման ցանցից, նույն խմբականակից նմուշ ենթարկվել է լաբորատոր փորձակնության եւ փորձակնության արդյունքներում պարզվել է, որ կաթի փոշին հաջոր կաթը փոխարինի չէ, անվտանգ է եւ որևիցե մի բացական ազդեցություն չի կարող ունենալ երեխաների առողջության վրա։ Ուրեմն նմուշները վերցվում են Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն տարբեր խանութներից, այլ բացի դա այն կոնկրետան 1 տարեկան այլ մի շարք նմուշ են ենթարկվել լաբորատոր փորձակնության նույն խմբականակից եւ բոլորում անվտանգություն հապաղված է եղել։
Փորձակնության համար ըստ Պիպոյանի նմուշներ են վերցվել նաև այն դեղատնից, որտեղից մահացած երեխաների համար 4 կաթ էին գնել եւ դրանցում նույնպես որևէ խնդիր չեն հայտնաբերել։ Դե իսկ ինչ վերաբերվում է այն տուփին, որից կերել են երեխաները, այն նույնպես հանձնվել է փորձակնության, բայց արդյունքները դեռ պատրաստ չեն։ Հարցին, թե հնարավոր է արդյոք, որ խնդիր լինի միայն 1 տուփի հետ կապված, Պիպոյանը պատասխանեց.
Պրակտիկայում քիչ են հանդիպում դեպքեր, մեզ չի հանդիպել, տեսական ունեմ է հնարավոր, երբ 1 տուփը խնդիր ունենա, իսկ մնացածները չունենա։ Ենթադրենք մի հոսքագիծ ունի խնդիր, մյուս 4-ը չունեն, բայց հավասարականակությունն արտադրում բոլոր հոսքագծերը, ասենք 1/5-րդը կամ 1/10-րդը, ուղղակի 1 հատիկում խնդիր չի լինի։
Ոստիկանությունից մեզ հայտնեցին, որ երեխաների մահվան կապակցությամբ հարուցված քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Մի շարք փորձակնություններ են իրականացվում, այդ թվում նաև կաթի հետ կապված, սակայն դրանց արդյունքները դեռ պատրաստ չեն։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանը այսօր սկսեց Մատաղիսի գործով դատարանին ուղված բողոք դիմումների քննությունը։ Հայաստանի բանակում տեղի ունեցած մահվան միջադեպերի շարքում մատաղիսի գործի դատավարությունը ամենախճողվածներից մեկն է։ 2003-ին Ղարաբաղում երկու զինվոր էին սպանվել, հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել էին երեք զինծառայող, դատարանը նրանց ցմահ ազատազրկման էր դատապարտել, հետո գործը նորից էր վերանայվել։ Դատական ամենավերջին վճռով նրանք արդարացվել են։ Հիմա արդարացման վճիրը բողոքարկում է զինվորական դատախազությունը և սպանված զինվորներից մեկի ընտանիքի անդամները։ Վերաքննիչ դատարանի այսօրվա նիստից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր սկսեց քննարկել 2003 թվականին Մատաղիսի զորամասում սպանված երկու զինծառայողներից մեկի, Ռոման Եղիազարյանի իրավահաջորդի և զինվորական դատախազության վերաքննիչ բողոքները։ Այս երկու բողոքների պահանջն է բեկանել Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի անցյալ տարվա վերջին կայացրած դատավճիռը, ըստ որի արդեն նախկին ամբաստանյաններ Ռազմիկ Սարգսյանը, Արայիկ Զալյանն ու Մուսա Սերոփյանը անմեղ ճանաչվեցին կատարված հանցագործ նրանց մասնակցությունը ապացուցված չլինելու հիմքով։ 2003 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Մատաղիսի զորամասում տեղի ունեցած երկու զինվորների, Ռոման Եղիազարյանի և Հովսեփ Մկրտումյանի սպանության գործը տարիներ շարունակ շրջապտույտի մեջ է Հայաստանի դատական համակարգում։ Սյունիքի մարզի առաջին Ազյանի դատարանը 2005 թվականին երեք զինծառայողներին դատապարտել էր 15-ական տարվա ազատազրկման, 2006-ին վերաքննիչ դատարանը դատապարտել էր ցմահ ազատազրկման, իսկ Բեկ դատարանը բեկանել էր դատավճիռները և գործն ուղարկել նոր նախաքննության և մեկ տարի անց երեք տղաները կրկին գործում ներգրավվեցին որպես մեղադրյալ։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած արդարացման դատավճիռի դեմ բողոքելով 2003-ին սպանված զինվոր Ռոման Եղիազարյանի մոր դատարանին հասցեագրված խոսքի մեջ կային ձևակերպումներ, որոնց հրապարակումը ըստ վերաքննիչ դատարանի դատավորների խախտում է անմեղության կանխավարկածը։ Ի դեպ, ուշագրավ է, որ սպանված զինվորի հարազատներն անվերապահ են վստահում պաշտոնական պնդումներին կապված այս աղմկահարույց գործի հետ։ Ռոման Եղիազարյանի մայրը Գոհար Մելքոնյանը մասնավորապես դատարանին դիմելով կարևոր համարեց պատժել իրական հանցագործներին։
Չէ՞ որ իմ տղան ծառայում էր ճիշտ հայրենիքի համար, և մենք ցույց ունենք, որ վերաքննիչ դատարանը այս մատաղիսի գործին վերջ կդնի։
Դատախազության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Շահինյանը, փորձելով հիմնավորել դատախազության վերաքննիչ բողոքը, նախանհամաձայնություն հայտնեց Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած դատավճիռի հիմնավորումների կապակցությամբ։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը սուբյեկտիվորեն է գնահատել տվյալ քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցները և կայացրել է ակնհայտ անարդարացի դատավճիռ։
Դատախազը հատուկ կարևորությամբ անդրադարձավ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի եզրակացությանը, ըստ որի անթույլատրելի է որպես ապացույց օգտագործել արդարացված Ռազմիկ Սարգսյանի ինքնախոստովանական համարված ցուցմունքները։ Հիշեցնեմ, այս գործով մեղադրանքն ի սկզբանե երեք շարքային զինծառայողների ներկայացվել էր Ռազմիկ Սարգսյանի ցուցմունքներով։ Ռազմիկ Սարգսյանը դիմել էր անգամ եվրոպական դատարան, պնդելով, որ իրենից այդ ցուցմունքները կորցվել են խոշտանգումներով, բայց դատախազը հարկամարեց հիշեցնել դատախազության որոշումը խոշտանգումների կապակցությամբ քրեական գործ չհարուցելու մասին, և այս հանգամանքը փաստորեն հիմա նույն դատախազությունն օգտագործում է դատավճրով արդարացված տղաների դեմ։
Սարգսյանի ցուցմունքները չեն տրվել բարոյական, հոգեկան և ֆիզիկական բռնությունների արդյունքում, քանի որ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 22/12/2006 թվականի որոշման համաձայն ստուգվել են ամբաստանյալների նկատմամբ կիրառված խոշտանգումների մասին նրանց հայտարարությունները, արդյունքում 01/10/2007 թվականի ՀՀ գլխավոր դատախազի պաշտոնակատարի որոշում է կայացվել Ռազմիկ Սարգսյանի, Մուսա Սերոփյանի և Արայիկ Զալյանի բռնությունների և խոշտանգումների ենթարկելու նրանց ապօրինաբար ազատությունից զրկելու վերաբերյալ նյութերով քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին։
Սպանված զինվոր Հովսեփ Մկրտումյանի հայրը Մովսես Մկրտումյանն առարկեց երկու բողոքների կապակցությամբ։
Ես լրիվ դեմ եմ իրանց բողոքներին, բոլորը անհիմն են, 100% համոզված եմ, որ քննությունը կատարվել է հակառակ ուղղությամբ 4 ամիս հետո։
Արդարացված տղաների ներկայացուցիչ փաստաբան Հայկ Ալումյանը, ներկայացնելով առարկություններ բողոքների կապակցությամբ, գնահատեց արդարացման դատավճռում առկա ապացույցների և վերաքննիչ բողոքներում առկա ապացույցների համամասնությունը։
Միայն այդպիսի համեմատությունը բավական կլիներ փաստելու, որ վերաքննիչ բողոքները ակնհայտ ամբողջ են։
Փաստաբանը կարևոր համարեց նաև ընդգծել հանգամանքը, որ բացի Ռազմիկ Սարգսյանից մատաղիսի գործով այսպես ասած ինքնախոստովանական ցուցմունքներ է տվել նաև ՎԿ Արման Գրիգորյանը, սակայն այդ ցուցմունքների մասին չգիտես ինչու հիշատակում չկա վերաքննիչ բողոքներում։
Անդորում որպես սպանության համակատարողներ նա մատնանշել է բոլորովին այլ անձանց և սպանության բոլորովին այլ շարժարներ, պարագաներ և հանգամանքներ։ Այն, որ մենք այս գործով ունենք երկու անձանց բոլորովին իրարից տարբերվող և իրար բացառող խոստովանություններ, խոսում է այն մասին, որ նախաքննական մարմնի կողմից կիրառված են եղել այնպիսի մեթոդներ, որոնք հանգեցրել են իրականությանը չհամապատասխանող խոստովանությունների։
Մատաղիսի գործով վերաքննիչ բողոքների քննությունը կշարունակվի մարտի 25-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ամսվա ընթացքում մինչև մարտի վերջը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակելու է իր տարեկան զեկույցը մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում։ Մինչ ամբողջական զեկույցը օմբուդսմենը որոշել է հրապարակել զեկույցի հատվածները ոլորտ առ ոլորտ։ Օմբուդսմենի ինտերնետային էջում տեղադրված առաջին հատվածը վերաբերում է բանակին։ Տեսնենք, թե ինչ կետեր է նշում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների վիճակի մասին օմբուդսմենի 2012 թվականի զեկույցի պաշտպանության նախարարությանը վերաբերող հատվածում ներառված են ոլորտի թերացումներին ու դրական զարգացումներին առնչվող փաստեր։ Համաձայն փաստը թղթի 2012 թվականի ընթացքում զինծառայողների կողմից կանոնագրքային կանոնների և կանոնադրական փոխհարաբերությունների խախտման վերաբերյալ հայտնաբերվել է ընդհանուր թվով շուրջ 400 դեպք։ Նկատենք, որ օմբուդսմենի 2011 թվականի տարեկան զեկույցում ևս տեղ էին գտել ռազմաբժշկական հանձնաժողովների ոչ արդյունավետ աշխատանքի մասին վկայող փաստեր։ Հիշեցնենք նաև, որ այս տարեսկզբին Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանով պաշտոն անկերարվել զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցից նաև տեղեկանում ենք, որ զինված ուժերի որոշ սպաներ ցանկություն են հայտնել զինվորական ծառայության անցնելու մասին պայմանագիրը վաղաժամ կետ լուծել, սակայն բարձրագույն հրամկազմը անհիմն ձգձգել է զեկուցագրի ստորագրումը։ Ի դեպ, այս մասին արձանագրում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի 2011 թվականի տարեկան զեկույցը։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ պաշտպանության նախարարության ոլորտում դրական զարգացումներին, ապա համաձայն զեկույցի 2012 թվականին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կարգապահական կանոնագիր կորենքը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ընթացիկ տարում նախորդ տարիների համեմատ նվազել են զինված ուժերում տեղի ունեցած մահվան դեպքերը։ Զինծառայողների կողմից կանոնագրքային կանոնների և կանոնադրական փոխհարաբերությունների խախտման դեպքերը կանխարգելելու նպատակով իրականացվել են պրոֆիլակտիկ և կանխարգելիչ բնույթի միջոցառումներ։ 150-ից ավելի զինծառայողներ ապահովվել են բնակարաններով, իսկ ծառայության վայրում ծառայողական բնակարանների բացակայության դեպքում զինծառայողների կողմից վարձակալված բնակարանների դիմաց պաշտպանության նախարարությունը տրամադրել է դրամական փոխհատուցում, փաստում է մարդու իրավունքների պաշտպանի այսօր հրապարակված զեկույցի պաշտպանության նախարարությանը վերաբերող հատվածը։ 2011 և 2012 թվականների տարեկան զեկույցներում արձանագրված ռազմաբժշկական հանձնաժողովների ոչ արդյունավետ աշխատանքների և զինծառայողների պայմանագրերի վաղաժամ կետ լուծման առնչվող հարցերի վերաբերյալ զրուցեցինք մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի զինծառայողների հարցերով փորձագետ Երանուհի Թումանյանցի հետ։ Նա պարզաբանեց, թե ինչն է պատճառը, որ հարցերը կրկնվում են ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս տարվա զեկույցում։
Մենք մի շարք հարցեր բարձրացրել ենք անցյալ տարվա ընթացքում, թե ինչպես կարելի է վերահսկելի դարձնել այդ գործընթացը, մասնավորապես որոշումների տրամադրման, որոշումների ընթացքում զինծառայողներին տեղեկացնելով իրենց առողջական խնդիրների վերաբերյալ։ Դրանք միջոցառումներ են, որոնց վերաբերյալ մեր առաջարկներով պաշտպանության նախարարությանը արվել են, սակայն ցավոք մինչ օրս որևէ միջոցառումներ չեն ձեռնարկվել պաշտպանության նախարարության կողմից։ Նույնը վերաբերվում է վաղաժամկետ դադարեցման պայմանագրերին։
Նկատենք, որ օմբուդսմենի այսօր հրապարակած փաստաթղթում խոսք չկա զինված ուժերում կոռուպցիայի հնարավոր դեպքերի մասին։ Պաշտպանի աշխատակազմից ասում են, որ դիմում բողոքներ չեն եղել։ Զեկույցում կան որոշ կետեր, որոնք քննարկման ենթակա են Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։
Կան ընդհանրական բնույթի որակումներ, որոնց հետ կարելի չհամաձայնվել ընդհանուր առմամբ։ Զեկույցում արդեն իրավական ակտերի ոչ միանշանակ մեկնաբանություններ, որոնք չեն կարող ապահովել իրական վիճակի օբյեկտիվ և բազմակողմանի վերլուծությունը։ Դրանք նույն ակտի մեկնաբանություն են յուրովի և կարելի է այնպես կողմից մեկնաբանել։ Նկատվում է մասնավոր դեպքերի ընդհանրացման միտում կամ զինվորական էթիկայի կանոնների խախտման դեպքերը ներկայացվում են որպես ընդհանուր մարդու իրավունքների խախտումներ։ Կազմում կարելի է վաստողումները կարող են ընդունել ոլորտում աշխատանքի փորձի պակաս մարդու իրավունքների պաշտպանի, որի լրացման միտված պաշտպանության նախարարության և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակների հետևողական համագործակցությունը և աշխատանքը։
Հովանիսյանը համամիտ չէ զեկույցում տեղ գտած այն գնահատականին, որ ռազմաբժշկական հանձնաժողովների աշխատանքը որոշ դեպքերում արդյունավետ չէ։
Քանի որ ոլորտը վերանայվել է, զին կոմիսարիատն այդ աշխատանքի ուղղությունը, ռազմական հանձնաժողովների աշխատանքը խստացվել է, նախկինում որոշակի օրինախախտումների և անօրինական գործերի վերանայման մեծ փաթեթ է իրականացվել, բողոքները շատացել են։
Ինչ վերաբերում է պայմանագրերը վաղաժամ լուծարելու զինծառայողների դիմումների քննարկման ձգձգմանը, ապա Հովանիսյանի խոսքով դա ոչ թե մարդու իրավունքների ոտնահարում է, այլ որոշ դեպքերում իրենք առաջարկում են զինծառայողին մնալ և շարունակել ծառայությունը զինված ուժերում։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը երբեք լրջությամբ չի զբաղվել բանակին առնչվող հարցերով, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Ակնհայտ է, որ բողոքների և այլնի հիման վրա գրված ուղղակի գրառումներ են, ինչ որ աշխատանք կատարվել է, բայց այսօր ամենամտահոգիչ խնդիրը շարունակում է մնալ մահացության դեպքերը բանակում։ Եվ ինչն է ամենատարօրինակը, որ օմբուդսմենը հղում է կատարել, որ մահացության դեպքերը նվազել են եւ որպես առաջընթաց է դա ներկայացնում։ Նախորդ տարվա ավարտին զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանը հանրությանը ներկայացրեց շատ լավատեսական իրավիճակ բանակում եւ օմբուդսմենի այս ներկայացրած զեկույցը դրա կրկնությունն է, այսպես կա պատճենն է, այսպես կարող եմ ասել։
Իրավապաշտպանի խոսքով օմբուդսմենի զեկույցը բացարձակապես չի արտացոլում մարդու իրավունքների խախտումների մասով բանակում տիրող իրավիճակը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, ծրագրին մասնակցում են Փարիզից Ռուզան Կյուրերյանը, Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։
Այսօրերին Փարիզում տեղի են ունեցել հայոց խնդիրներին առնչվող բավական հետաքրքիր զարգացումներ։ Արդեն պատմել ենք Ֆրանսիայի խորհրդարանում Սումգայիթի ջարդերի 25-ամյակին նվիրված միջոցառման ընթացքում հայերի և ադրբեջանցիների ընդհարման մասին, ապա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները մեկնել են Ֆրանսիայի մայրաքաղաք, որտեղ հերթական անգամ հանդիպել են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, սակայն երկկողմ հանդիպման մասին հաղորդագրություն չկա։ Ահա թե ինչ է հաղորդում մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը։
Մինսկի խմբի գլխավորությամբ Փարիզում տեղի ունեցած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունների վերաբերյալ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, ինչպես նախորդ անգամներին, այս անգամ էլ շատ գաղտնապահ է։ Այդուհանդերձ, մինչև հատուկ հաղորդագրությունների հրապարակումը կարողացա պարզել այն, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Թե ինչպես կարելի է մեկնաբանել այդ հանգամանքը, կերևա գուցե քիչ հետո Ֆրանսիայի արտգործնախարարության և Միսկի խմբի կողմից հրապարակվել է հաղորդագրությունից։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզում այսօր հանդիպել է Միսկի խմբի համանախագահներին, մինչդեռ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը համանախագահներին հանդիպել էր Փարիզում սրանից 2 օր առաջ։
Վաղը լրանում է սովետական բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի մահվան 60-ամյակը և պարզվում է, որ չնայած նրա ռեժիմի հրեշավոր հանցագործություններին, առայսօր կան մարդիկ նախկին խորհրդային երկրներում և գուցե նաև ամբողջ աշխարհում, ովքեր ինչ-որ կարոտախտով են հիշում Ստալինի մասին, համենայն դեպս ինչ-որ դրական գործոններ են տեսնում նրա ամբողջ այդ աշխատանքի մեջ։ Գևորգ, դու շատ հետաքրքիր մի վերլուծություն ես հայտնաբերել, ինչ են գրում այդ մասին։
Արմեն, նշեմ, որ Վաշինգտոնում գործող Կարնեգի հիմնադրամի պատվերով ցեկացվել հարցում հետխորհրդային տարածքի պետություններում՝ Ռուսաստանում, Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, որի նպատակն է եղել պարզել, թե այսօր այս երկրներում ինչպես են վերաբերում այն պատմական ժառանգությանը, որ թողել է Ստալինը, եւ հիմնական հետեւությունը, որին հանգել են Կարնեգի վերլուծաբանները, հետեւյալն է, որ մահվանից 60 եւ խորհրդային միության փլուզումից 20 տարի անցել Ստալինն այդպես էլ վերջնականապես չի հանձնվել պատմության դատին, գոնե այն երկրներում, որտեղ անց է կացվել այս հետազոտությունը։ Նշեմ, որ Կարնեգի հիմնադրամի պատվերով անցկացված հարցման արդյունքները իմի է բերել Կովկասյան խնդիրներով զբաղվող թերևս ամենափորձառու և հայտնի արևմտյան փորձագետներից մեկը՝ Թոմաս Դևալը։ Նա նշում է, որ որոշ արդյունքներ իրոք ցնցող են։ Հայաստանի բնակիչների 38% համոզված է, որ իրենց երկիրը Ստալինի նման ղեկավարի կարիք ունի, որ նիվիճակի կլինի կարգ ու կանոն հաստատել։ Հարկ է նկատել, որ այս ցուցանիշը դիտարկված 4 պետություններում ամենաբարձրն է, նկատում է Թոմաս Դեվալը, հավելելով հայաստանցիների 55% համոզված է, որ Ստալինն իմաստուն ղեկավար էր։ Հարցման համաձայն հայաստանցիների 23% պնդել է, թե Ստալինի իշխանության տարիներին իրականացված բռնաճնշումները քաղաքական անհրաժեշտություն էին, որոնք կարելի է արդարացնել հաշվի առնելով այդ ժամանակաշրջանի քաղաքական իրավիճակը։ Ընդհանուր առմամբ ամեն 4-րդ հայաստանցին կամ 25% դրական վերաբերմունք ունի Յոսիֆ Ստալինի նկատմամբ, այդ դրական վերաբերմունքը տատանվում է պաշտամունքից, դա մոտ 3%-ն է հարցվածների, մինչև հարգանք։ Նշեմ սակայն, որ Դեվալը նկատում է, որ հարցերի ձևակերպումը հետազոտության ընթացքում հանգեցրել է որոշակի հակասական տվյալների հայտ գալուն։ Մասնավորաբար հայաստանցիների 55%-ը այնուամենայնիվ համարում է, որ Ստալինյան բռնաճնշումները որևէ բանով արդարացնել հնարավոր չէ։ Դրա հետ մեկտեղ հայաստանցիների 69%-ը պնդում է, որ չնայած խորհրդային բռնապետի թույլ տված բոլոր սխալներին, Ստալինի ամենակարևոր ձեռքբերումը հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակներ։ Նույն 69%-ը սակայն պնդում է, որ Ստալինը դաժան բռնապետ էր, որը պատասխանատու է միլիոնավոր անմեղ մարդկանց կյանքերի համար։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ հարավային Կովկասում ամենադրականը Ստալինի նկատմամբ տրամադրված են վրացիները, սա հետազոտողների կարծիքով հիմնականում կապված է Ստալինի վրացական ծագման հետ։ Վրացիների 45%-ը դրական է վերաբերում Ստալինին, իսկ 68%-ը Վրաստանում համոզված է, որ նա իմաստուն ղեկավար էր, Ստալինի նկատմամբ դրական է տրամադրված ռուսաստանցիների 28% և ադրբեջանցիների 21%-ը։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ եթե հավատանք Կարնեգի հիմնադրամի անցկացրած այս հետազոտության արդյունքներին, ապա ամենաբացասականը Ստալինյան պատմական ժառանգությանը տրամադրված են Ադրբեջանը։
Ճիշտ 1 տարի առաջ ռուսաստանցիները վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին վերընտրել են Դաշնության նախագահ։ Այսպիսով նա արդեն 3-րդ անգամ է աշխատում Կրեմլում եւ բնավ չի բացառվում, որ ապագայում էլ կառաջադրվի։ Ինչպես են այսօր 1 տարի անց ռուսաստանցիները գնահատում Պուտինի ինտրությունը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
1 տարի առաջ, մարտի 4-ին, Վլադիմիր Պուտինը հաղթեց նախագահական ընտրություններում եւ վերադարձավ Կրեմլ։ Հիշեցնեմ, այդ հաղթանակին նախորդել էին բազմամարդ հակապուտինյան միտինգները Ռուսաստանում։ Ինչ է փոխվել այս տարում, առաջինը չկատանդեմ։ Այս քաղաքական տերմինը բոլորը մոռացել են։ Ոչ ոք չի խոսում մոդեռնիզացիայից, չկան մարդաշատ բողոքի ակցիաներ։ Նախագահության առաջին տարում Պուտինի նախաձեռնությամբ մի շարք ոչ միանշանակ օրենքներ են ընդունվել։ Համասեռամոլների մասին օրենքը, Դիմա Յակովլևի մասին օրենքը, որի համաձայն ամերիկացիներին արգելվում է որդեգրել ռուսաստանցի որբ երեխաներին։ Հակակոռուպցիոն մի շարք սկանդալներ են արձանագրվել, նույնիսկ կարծիք կա, որ ռուսաստանյան քաղաքական էլիտայում Պուտինի Կրեմլ վերադարձից հետո լուրջ վերաձևավորումներ են սկսվել։ Նախկին նախագահ Մեդվեդևի գրեթե բոլոր օրինագծերն ու ծրագրերը հետ են կանչվել։ Պաշտոնանք է արվել պաշտպանության նախարար Սերդյուկովը։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի արտաքին քաղաքականությանը, երբ Պուտինը վերադառնում էր Կրեմլ, փորձագետները պնդում էին, թե նա կանի ամեն ինչ խորհրդային միությունը վերականգնելու համար։ Պուտինի եվրասիական ծրագիրը, սակայն, դեռ այսպես ասեմ, դանդաղ է առաջ գնում։ Նոր անդամներ Մաքսային միությունը չունի, ոչ Ուկրաինան, ոչ էլ Հայաստանը միանշանակ չեն հայտարարել, որ միանալու են այս միությանը, եթե չասեմ հակառակը։ Ներքաղաքական իրավիճակը կարելի է ասել, որ Պուտինը այս 1 տարում բավականին թույլատրել է անդիմադիր շարժումը։ Համենայն դեպս չկան այլևս նախկինի պես մարդաշատ միտինգներ ու երթեր, ու թեև ռուսաստանցի բլոգերների մեծ մասը նախկինի պես կոշտ քննադատում է Պուտինին, այդ բողոքներն այդպես էլ մնացել են միայն ինտերնետում։ Իսկ ռուսաստանցի փորձագետներն ավելի հաճախ են սկսել խոսել այն մասին, որ ամեն դեպքում այլ ընտրանք Պուտինին այսօր չկա։ Վերջին հարցումներն էլ այս մասին են վկայում։ Այսօր Պուտինին աջակցում է ռուսաստանցիների շուրջ 64%-ը։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն և անցած տարվա համեմատ նրա վարկանիշն աճել է 4%-ով։ Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով Պուտինին այլ ընտրանք այսօր չկա։ Նույնիսկ Մեդվեդևին այս 1 տարվա ընթացքում դադարել են լուրջ ընկալել։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ հանդեսի այսօրվա թողարկումային, պատրաստել են Ռուզան Կյուրեղյանը, Գեորգ Ստամբոլցյանը, Ազա Բաբայանը և Արմեն Քոլոյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, մշակութային մեր անդրադարձը հրատարակվել է հուշագիր, նվիրված վերջերս մահացած բանաստեղծ Հովհաննես Մելքոնյանի հիշատակին։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Բարակեր Թուշարձան Հովանես Մելքոնյանին։ Ահա այս խորագրով է վերջերս լույս տեսել անվանի արձակագիր ճապարակախոս Հովանես Մելքոնյանի մասին հուշագրությունը, նվիրված նրա ծննդյան 75-ամյա հոբելյանին։ Բացում են գրքի ցանկեջը և տեսնում, որ գրողի, իրենց ընկերոջ կամ պարզապես մտերիմ մասին են պատմում Վազգեն Գաբրիելյանը, Պեր Ստեփանյանը, Հարություն Հովնաթանը, Մերուժան Տերգուլանյանը, Ազատ Գասպարյանը, Հերբերտ Գասպարյանը, Կարեն Ջանիբեկյանը, Վահագն Մուղնեցյանը, Վահան Տերղազարյանը, Պողոս Սնապյանը և ալք։ Մոտ 70 մարդ, ովքեր ապրել ու ստեղծագործել են նրա հետ կողքողքի, շատերն էլ իրենց երիտասարդությունն ու ողջ կյանքն են անցկացրել։ Ժողովածուն կազմել և հրատարակել է նրա որդին թուրքագետ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ռուբեն Մելքոնյանը։ Մեր հարցազրույցի ընթացքում նա շեշտում էր, որ արվեստի և գրականության գործիչներից, հատկապես հոր մայից հետո 2009 թվականից հետո, ամենաջերմ խոսքերն է մշտապես լսել և արդյունքում մտահղացել է հուշագրական նման ժողովածուի գաղափարը, հատկապես հոր արխիվը ուսումնասիրելիս։
Երբ որ նայում էի հորս թղթերի մեջ, տեսավ մի հետարքիր միտք, որ նշում է, որ եթե քաղաքում ավելանում են շքեղ գերեզմանները, ուրեմն քաղաքում ավելացել են գողերը, որոշեցի հետևելով այդ տրամաբանությանը նրա 75-ամյակին կանգնեցնել ոչ թե քարակերտ հուշարձան, այլ իր ընկերների, բարեկամների, մտերիմների հուշերի միջոցով կազմած բարակերտ հուշարձան։
Ուշագրավ է, որ ժողովածուն լույս են տեսել նաև Մուշե Գասյանի և Հովանես Մելքոնյանի միմյանց գրած անտիպնամակները երկխոսության ձևով։
Քանի որ շատերը գիտեն Հովանես Մելքոնյանի և Մուշե Գասյանի գաղափարական ընկերությունը, եղբայրությունը, և նրանք հենց այդ ծերունն են, որ մտան գրականության ասպարեզ և բերեցին հայրենասիրական թեմաներ
ազգային,
այո։ Ես գիրքը պատրաստելու ժամանակ գտա հորս արխիվում նամակներ Մուշեղ Գալշյանի կողմից, 10 նամակ, որը Մուշեղ Գալշյանը Մոսկվայում սովորելու տարիներին 70-71 թվականներին ուղարկել էր հորս, եւ հետո Մուշեղ Գալշյանի աղջիկը Սիանուշը ինձ փոխանցեց հորս 10 նամակները, որը գրված էր Մուշեղին Երևանից, եւ երբ որ համադրեցին, դրանք ուղղակի հարց ու պատասխանի պես նամակներ էին, տասական նամակ իրար, որտեղ քննարկում է գրական հարցեր, գրականագիտական հարցեր, գաղափարական հարցեր և ինչպես ազգային, և այնտեղ կա, թե ինչպես են այդ տարիներին երիտասարդ գրողները փորձում ապրիլի 24-ի նախորյակին տպագրել պատմված գեղեռնի մասին, և ինչ դժվարությունների են բախվում, և եթե կհաջողվում է տպագրել, ինչպես նշում է Մուշե Գալշյանը, մենք մեր փայ ցույցը գեղեռնի հետ կապված արեցինք, ամենակարևորներից մեկն էլ այն է, որ այդ նամակներից մեկում է Մուշե Մանուկյանը, այն ժամանակ հայտնի Մանուկյան ազգանով, խոստովանում հորս, որ ուզում էր ընդունել Քալշոյան գրական անունը,
Կեղծանը,
70 թվականին։
Ռուբեն Մելքոնյանը շեշտում է, որ իհարկե, ինչպես յուրաքանչյուր արվեստագետի գրողի, նաև Հովանես Մելքոնյանի կյանքը հանրության համար բաց է եղել, բայց նաև շատ հարցերում եղել են չհասկացված մութ կողմեր, հատկապես երբ Հայաստանի անկախացումից հետո կանխորոշված էր, որ Հայաստանի սովետական սոցիալիստական գրողների միության կառույցն այլևս սպառված է, և Հովանես Մելքոնյանը ժամանակի տրամաբանությանը հավատարիմ առաջարկել էր անվանափոխել այն, վերանվանել Հայ գրողների միություն։ Այդ ժամանակից ի վեր նա շատ ահխուաններ ու թշնամիներ ունեցավ, չհասկացվեց, նրանք քչերը պաշտպանեցին, ասում էր Ռուբեն Մելքոնյանը, և շեշտում, որ պատրաստվում է 7 հատորով լույս ընծայել Հովանես Մելքոնյանի ողջ ժառանգությունը, գեղարվեստական և հրապարակախոսական անտիպ գործերը, մեկ հատորը միայն հրապարակախոսական հոդվածներն էր լինելու, ասում էր Ռուբեն Մելքոնյանը։
Հովանես Մելքոնյանը հրապարակախոսությունը ցույց է տալիս, որ անկախ իշխանության գեղեկին գտնվողներին նա միշտ հանդես է եկել որպես ընդդիմադիր մտավորական, այսինքն ընդդիմադիր ոչ թե քաղաքական կուսակցական առումով, այլ մտավորական, առողջ մտավորականը պետք է լինի միշտ ընդդիմադիր և առողջ ընդվզի և առողջ քննադատության ենթարկի հասարակական քաղաքական պարսավելի երևույթները, և երբ որ իմի են բերում հրապարակախոսությունը, ով այս մելքնարապա տեսնում եմ, որ սկսած 60-ականներից մինչև 2009 թվականը իր մահկանացում բոլոր երևույթները մեր քաղաքականության, մեր ներքին քաղաքականության մեջ, մեր հասարակական կյանքում բոլորը դարձել են նրա հրապարակախոսության առարկան, և դրանց մի մասը տպագրվել է նաև մամուլում, իսկ մի մասն էլ անտիպ է, և ես ուզում եմ դրանք ամբողջը հավաքեմ մի հատորի մեջ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։
Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիշեցնեմ օրվա գլխավոր իրադարձությունները։ Ռաֆի Հովանիսյանի ներկայացուցիչները դիմեցին սահմանադրական դատարան պահանջելով անվավեր համարել նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի երկխոսությունը առայժմ արդյունք չի տալիս։ Երիտասարդ ակտիվիստները բողոքի ցույց անցկացրեցին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ։ Մեր տեղեկատվությանը հետևեք ինտերնետում azatutyun.am, կարող եք կարդալ մեր նյութերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել տեսանյութերը Ազատություն TV-ով։ Ազատություն, ձեր լրատվամիջոցը։